Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, ypač sveikinam visą jaunimą, kuris su mumis kartu. Ir kadangi ši laida, kurie dabar vyksta, taip ir vadinasi, kas rūpi jauniems. Mes čia susirinkusieji esame drauge, du kunigai ir du, ne kunigai, bet kaip sakyti, paprasti žmonės arba pasauliečiai. Tai
studentai.
Studentai, kurie taip pat ieško savo gyvenime kaip ir mes, kaip ir kiekvienas ieškome kažkokių atsakymų, kažkokio kelio, kuriuo galėtume eiti. Turbūt kiekvienam žmogui, ypač jaunam, rūpi tie dalykai, rūpi koks mano gyvenimo kelias ir kaip juo teisingai žingsniuoti. Tai čia su jumis šiandien kartu esame kunigas Andrius. Prisistatau šalia manęs.
Yra kunigas Andrius, vedėjų kapelionas, paskui yra kunigas Petras, aš.
KTU kapelionas jis.
KTU studentas.
KTU studentas Mindaugas.
Iš kur kilęs?
Iš Prienų.
Va.
Ir
pirmą kursą.
Ir būsima pirmą kursą tikriausiai.
Keli.
Keli.
Kaunietė ar kaimietė?
Kaunietė.
Tai galvoju, kurį mažiausiai iš esančių pažįstu, tai tikriausiai Mindaugą. Mindaugai, ką galėtum papasakoti apie save?
Esu robotikos studentas ir aš, galima sakyti, nuo pat mažens atradau bažnyčią. Tiesiog galima sakyti, kad netradau, bet bažnyčia mane pasirinko. Nes buvo labai įdomi situacija, buvo pirmoji komunija, ir pas mus Prienų parapijoje trūko patarnautojų. Tada atėjo toks kunigas Rytis, mūsų kai būdavo susėda jaunimas pačiam priekyje, atėjo kunigas, sako, tu, einam patarnauti. Ir taip 10 metų man teko patarnauti Prienų bažnyčioje. Ir kaip sakant, nu, tada Dievą ir atradau. Aš su juo visuomet gyvenu.
Tai pasisekė tau klausyti.
Tiesiog privertė mane.
Matot, sako, esu tokį girdėjęs pasakymą, sako, kad reiškia, į dangų, kad ir per prievartą, bet geriau patekt. Reiškia, geriausias dalykas, tai gera kelionė, gera pradžia. Tai o kas ta robotika, ką čia tas reiškia, kaip čia dabar sugalvoja šitą, tai labai įdomai skamba.
Robotika tai yra technologinių mokslų sritis, gal labiau elektroninių mokslų sritis, nes aš studijau elektronikos fakultete, tai skaitosi kaip ir elektros dalis, o robotika labiau yra susijusi su realių robotų programavimu, industrinių robotų, kurie yra pramonėje ir dabar realiai aš dirbu su jais. Ir paskutinis projektas buvo, kai reikėjo robotą programuoti, kuris atliktų tiesiog paletavimo uždavinį. Tai va.
Nieko savo. Čia tokie gudrus žodžiai, jos mes bandysim
apmastyti.
Tai va, tai o jūs su kunigu Petru esat kaip ir kolegos dabar, esi tavo kapelionas,
taip.
Ne?
Ir čia irgi įdomi situacija atsitiko, čia kaip ir bažnyčioje mane pasirinko, Petras atėjo, sako, einam, ateik į sielovadą ir aš atėjau tiesiog, mane taip kas paima ir aš einu tiesiog, ką žinau, toksai. Taip sekasi man.
Kaip čia buvo, kunigė Petrai?
Ne, bet tu turi papasakoti, kodėl pradėjai lankyti tas teisės kelionės.
Ai, pirmiausia, kaip aš atsiradau sielovadoje, tai buvo pirmas kursas ir artėjo žiema ir aš norėjau dalyvauti taizė naujametinėme susitikime, nes mokykloje man teko galimybė išvažiuoti į Vokietiją, į Berlyną ir aš norėjau pakartoti tą savo kelionę ir tada aš susiradau KTU sielovadą, kuri buvo kaip raktas į tą man kelionę. Ir aš prisijungiau prie KTU grupės važiuoti, dabar neprisimenu, turbūt į Prahą. Ir dabar aš tapau veteranų taizė dalyviu. Galima sakyti, aš jau 6 metai iš eilės važiuoju į taizė ir šiais metais vėl važiuosiu į Taizė. Ir kodėl aš ten važiuoju, ten labai gera, ten susirenka visas pasaulis į vieną vietą. Tau nereikia niekur važiuoti, tiesiog tu atvažiuoji į vieną miestą, visas pasaulis atvažiuoja į tą patį miestą ir tu gali pamatyti jį, tiesiog susipažinti, išgyventi, nes tie žmonės atvažiuoja. Žmonės daro tas šalis įdomas, tiesiog tai labai faina.
O tai kas ten susirenka Taizė, gali plačiau gal pasidalinti, ką atsimeni, kuos labiausiai momentas įstrigo iš tų kelionių?
Taizė labiausiai įsimena kelionės autobusu, nes autobusu trunka kelionės kokias 2 dienas ir tu turi sėdėti net patogiame autobuse, bet viską išgelbsti, su kuo tu važiuoji. Kaip yra irgi geras posakis, nesvarbu kur, bet svarbu su kuo. Ir tu dar kaip tik, tu važiuoji ne su bet kokiais žmonėm, o kurie kažką truputį, gal truputį prijaučia Dievą, žinai, jie turi kažką, žinai, daugiau, tai yra įspūdinga. Ir
tas... Iš tikrųjų, bent iš Kauno dalyviai pusės tu važiuoja kaip turistai, dėl to, kad studentas tu vyves pereina per paskaitas ir pasakė, kas nori svesti naujus metus, kai visada nieko neprisimenen, arba kitaip, ne? Tada dels malsumų, de Mayes Muñoz, que muy varón, es un casten vix, bet que isa con ta, yo te voy a dirte su ya un ni mola bai lengua, de toquet, mes que vienes meta y sunchan pin la autobús o turisto o grista pilgrimo, o codel, tip grista, que hasta en atzitenca.
Grista, todel, nes jie ten susitinka su Dievu ir ten yra įsprausti į labai kaip sako, aš negaliu pasakyti, kad jie turi laikytis programos Taizė, jie gali bet ką daryti, bet yra tokios paprastos pamaldos, ramybės laikas, kai tu vis tiek jau gali, yra galimybė atsiriboti nuo išorinio pasaulio, pabėgti nuo savo rutinos ir tada kažkas įvyksta pačiam žmoguje, kažkas suvirpa, kažką pradeda žmogus galvoti, galvoja, gal aš čia vis tiek ne vienas esu, gal kažkas yra daugiau.
2 kartus į dieną jaunimas 10 000 ar 15 000 susirenka arenoj ir jie meldėsi, ne? Ir tada tik tą pasibuvimas valandą kartu į seiną sakydamas, wow, melstis yra madinga, ne? Ir jie pradeda ir Dievas susitinka, ne? Su jais.
Dar yra vienas labai įspūdingas momentas, kodėl dar man asmeniškai patinka Taizė, tai yra naujųjų metų sutikimas, naujųjų metų išvakarės, nes kaip tu paprastai švęsdavai, kaip jaunimas švenčia naujus metus, jie susirenka grupė ir važiuoja į kokią pirtį, arba kažkur mieste, kažkokiuose namuose, kažkur. Ir kaip sakoma, kartais naujieji metai gali kai kam ir nelabai gerai pasibaigti. Tu kartais jų nesulauki arba net neprisimeni tų naujųjų metų. Ir kas nuvažiuoja į Taizė, tai yra labai geras potyris, kad naujosius metus galima sutikti ir be alkoholio, galima sutikti džiaugsme, galima sutikti aktyvioje veikloje naujus metus. Nes, pavyzdžiui, kad tu galėtum aktyviai sutikti naujus metus, kad galėtum atsipalaiduoti tiesiog, jausi tą pačią ramybę, tau nereikia nieko vartoti, nieko, tiesiog užtenka būti drauge su tuo jaunimu, kuris atvažiuoja iš viso pasaulio. Aš dar galiu paminėti pietiečius, kurie atvažiuoja, nes pietiečiai yra truputį labiau atsipalaidavę. Mes esam šiauriečiai, kartais lietuviai patys iš savęs yra truputį susikausti. O kai jie susitinka su pietiečiai, susimaišo, pietiečiai juos įtraukia, tą energiją, žinai, užkrečia ir patys lietuviai irgi tampa tokiais, ką žinau, energingais žmonėms.
Kaip čia yra, kunigė Petrai, pačio vardas Pedro yra, jeigu taip išvertus iš ispanų ar katalonų, kokios čia kalbos, kaip jūs ten skirstat, kaip yra su tais pietiečiais, ar jie tikrai gyvesni ir geresni pačiam patirtis tarp Lietuvos ir Katalonijos, Ispanijos? Koks
ne tik teisė, bet irgi per jaunių dienas atsitinka, pavyzdžiui, kai buvo Krokuvoj ir tada tie ispanai su lietuviais draugavo ir sakė, ponė, girdėjom, kad šį naktį bus koncertas, šį naktį bus kine forumas, galima bus naktį varyti, varyk. Kita diena klausinėjo, o ką veikia naktį? Mes jaure norėjom eiti į koncertą, bet sutinkom su ispanais, pradėjom plepėti ir plepėjimas viską su algai visą mūsų laiką. Ir tas atsitinka tie jaunimas, kur nori kasko daugiau, ne? Tada tik dėl kelionė, pabūti kartu, nesvarbu į kur tu važiuoji, ne? Bet jie, sakykim, kad nauja karta moka filosofuoti, ne? Kaska prasmingai kalbėti, ne tik apie krepsinį o apie Akropolį, bet jie diskutuoja ir iesko tiesos, sakykim.
Mhm. Aišku. Gerai, tai smagu. Turime SMS-ą parašytą, gal atsakysim, tada paklausim dar kelį. Kažkas rašė, nepasirašė kas, garbė Jėzui Kristui, kaip jaunam žmogui tinkamai išgyventi sesiją. Ačiū. Tai mes čia jau kalbėjom neseniai, kaip išgyventi sesiją, sakiau jos neišgyventi, per ją turim tiesiog numirti. Ir tada po jos vėl prisikelsi. Tai studentas daug kartų numiršta, prisikelia. Kas čia galėtų daugiau tą sesiją, kaip čia yra Mindaugai?
Galėčiau aš pakomentuoti apie sesiją, apie mano patirtį. Kai ateidavo sesija, ateidavo egzaminai, yra toks posakis, kai tenais kaip tūkstantis knygų ir vienas studentas kažkas per vieną naktį. Realiai aš naktim nesimokindavau. Niekada. Kaip sako, studentai mokinasi visą naktį, mokinasi. Mano būdo tiesiog vakare pasimeldžiu, einu ramiai miegoti ten kokią 11-12, persiskaitau savo informaciją, tada ryte anksti atsikeliu, porą valandų prieš egzaminą, pasimeldžiu, nusiprausiu, po šaltų dušų reikia varyt, nes tada iš karto daug energijos. Ir tada dar persiskaitai valandą, porą ir eini į egzaminą. Ir nežinau, man tai nebūdavo problemų. Esu perlaikęs gal tik vieną egzaminą antram kurse.
Tai žodžiu, nepersistengti.
Jo, nepersistengti.
Geriau pamiegot ir tada geresnė, aiškesnė apgalva, reiškia, bus, negu kad galvoji, kad turi perskaityti viską būtinai, taip, kas užduota.
Taip. Irgi, manoma, mes universitete turim koplyčią ir stengiamės, kad studentai kasdien lankytų koplyčią. Ir nežinau kodėl, bet visą nakit būna esencija, jau nebereikia reklamoti, visą pilną būna koplyčią, žmonės meldėsi, jau tu nemoki melstis, tada greičiausias yra siūsti žinutį močiutė. Jis močiutė uždėkė žvakę ir kol tu reikia mokytis, tada močiutė meldėsi ir abu kartu galima įsigyventi, sakyčiau.
Jo, ir ta jo malda ir ta tikėjimo patirtis, kur iš tikrųjų padaro žmogų išmintingesnį, gudresnį, realiai. Turbūt ir iš savo gyvenimo atsimenu, kad kai mano tas susitikimas su Jėzum įvyko įstojus į universitetą, reiškia, bestudijuojant, tai turbūt kokio 1,5 balo vidurkis pašoko po to, reiškia, kažkaip savaime atsiranda motyvacija, ta vidinės toks, pažinau, paskatinimas, tvirtumas ar kažką, ir tu tiesiog, kitaip žiūri tos pačius dalykus. Tai tas dievo, iš Dievo einantis tikėjimas, Kristaus malonė ir jo susitikimas su juo kažkaip savaime žmogų padaro tokiu gudresniu ar išmintingesniu, nes pati šventoji dvasia yra vadinama išmintimi, tai kas eina su šventaja dvasia, tas neišvengiamai bendradarbiauja su Dievo išmintim, tai tu metu viską ir gauna. Arba čia girdėjau, čia prieš porą dienų vieno kartu studijavusios seminaristo, aš kadangi ten seminarijoje truputį pagelbėjau, bet kuris seniai studijavusio seminaristo buvusio, dabar jau kunigo, pasakymą, kai jisai mokėsi dar su kunigu Arnoldu Valkausku, kurį turbūt daugelis girdėjo, tai sako, kartais trumpai, bet aiškiai pasako dalykus jisai, reiškia, taip mėgsta trumpai pasakyti. Mes labai meldėmės, buvo sunki sesija, kad reiškia, gerai išlaikytume egzaminus. Ateina Arnoldas, sako, ir sako, ką jūs čia dabar, ko jūs čia meldžiat egzaminus, kai išlaikytume? Sako, melskit, kad tikėjimą neprarastume. Egzaminą, tai sako, taip ar taip.
Tai va. Dar galėčiau ką pridurti studentui, kuris rašė, tu tiesiog nebijok. Nu, svarbiausia, kas pakiša tą didžiausią koją, baimė ir jaudulys. Tu tiesiog gerai simiegok, pasimels ir nepamiršk paskaityti to konspekto, kurį vakare pasirašė. Ir viskas, viskas. Lengva. Bus 10.
Tai Kėlį, tu čia taip tyliausiai pas mumis pavyko praslyst kol kas, bet tai dabar prisistatyk, kaip tu gyveni, kas esi.
Tai aš esu Kėlį. Tikiuosi, būsima studentė. Ir nežinau, šie metai tai mano yra pašvesti būti kartu su Dievu per visokias tarnystės, kiek įmanoma, visokias rekolekcijas, vaikus ir taip toliau. Vat gal teks plačiau pasidalinti vėliau. Ir kas čia dar, kaip su Dievu susitikau, tai iš tikrųjų su jo meilė susitikau, nes jis visur mane kvietė. Kai tik paprašydavau, aš buvau išlepinta ir esu išlepinta Dievo, kaip kažko paprašau. Jisai su laiku visada viską dovanoja. Taip ir paprašiau, kad mane pasikviestų arčiau savęs ir kvietė, kol atsidūrėjau čia, kur dabar sėdžiu. Tai tiek apie mane, turbūt.
Tai ačiū.
Ir direktūriai klausimas parasite.
Atsiuntė mums klausimą. Tai va, gal keli ir galės pakomentuoti. Garbė Jėzui Kristui. Kaip atrasti ribą, kada draugauji mergina su vaikinu? Sako, kad bučinys jau nuodėmė, kuri veda į dar tolesnes nuodėmes. Klaustukas. Kaip čia dabar yra?
Oh, meilė. Tai bučinys yra nuodėmė tada, kada jisai siejasi su, jeigu tolimiau yra planai ne tokie, kaip Dievas mums linki, tai va tada yra nuodėmė. Jeigu tai yra paprastas bučinys, tai aš nematau tame nieko blogo, arba jeigu tai yra tavo galbūt jau greitai sužadėtinis ir vyras, bet kaip atskirti tą santykį tarp draugystės. Tai iš tikrųjų visą laiką aš siūlyčiau daryti kaip aš, viską patikėti Dievui į rankas. Nes kai tik tai mes darom viską iš savęs, skubinam situacijas ir taip toliau, tai tada ir prasideda neramumai ir yra dar vienas dalykas, kur jau jeigu jaučiam vidui dvejonę, kad galbūt elgiamės kažkaip neteisingai, tai va tada reikia susimastyti, nes jeigu mes elgiamės teisingai, mum nebūna to savęs kaltinimu ir taip toliau. Tai aš siūlyčiau laikyti maldoj situaciją ir pasikalbėti su savo draugu, su kokia intencija jis norėjo pabučiuoti ir taip toliau. Svarbiausia būti atviram santykiuose ir stebėti, kur viskas linksta ir paklausti savęs, ar norim eiti tą linkmę, kur tie santykiai veda.
Turbūt labai svarbu yra, kad kalbėtųsi vaikinas su mergina ir, na, kaip sakyti, nekavotų nieko, kas jiems rūpi jų santykiuose, bet kalbėtųsi ir konkrečiai nusistatytų ties, kur tas ribas jie Dievas šaukia ir kad tai yra geriausia. Ne tai, kad jie turi kažkaip Dievui atsiskaityti savo santykiais ir jam įsiteikti, patikti, reiškia, bet tiesiog, kad tai tas planas yra geriausias, kokį tik tais įmanoma iš viso santykiuose patirti, kad juos gražiai sukurti ir atžingsniuoti tą palaimintą būseną santokoje, kuri, kurioje tie, galiausiai tie santykiai nėra, kad, reiškia, kažkoks prizas už, už gerą draugystę, bet, kurie yra tiesiog testinumas tos draugystės ir to plano, kurio Dievas nori mus vest. Ir, tikrai turbūt, vėlgi, kaip sakė, tos baimės, ar ne, dažniausiai čia suveikia baimės, kad manęs, gal manęs nebenorės, gal manęs nebe, nu, tai turbūt daugiau merginom tas yra, kad ne, arba pavyzdžiui, skuba, reiškia, kažkur vyrą, kurį, susirast, kurio, ne, arba su kurios draugauja, ne, galbūt nėra tikra, ar, tas vyras, ar kitas vyras, o gal ne tas, bet palauja, jeigu kito neatsiras, tai išliksiu viena, reiškia, ta vienatvės baimė, ir tada, reiškia, gali priimti neteisingus sprendimus, pradėti skubėti, ir, ar viena, ar kita pusė, labai svarbu kalbėtis ir likti laisvam, nes, draugystės laikas yra, pasiruošimo laikas. Ir tai yra ištyrimo laikas ir atpažinimo, ar, ta žmogus, kuriam aš save noriu padovanoti visam gyvenimui. Tai, turbūt yra labai, logiška neįgyvendint nieko, kas, po to iš tikrųjų neštų sielui ir, žmogiškume, atmintyje, tose santykiuose, na, tiesiog pasekmės, kuriuose kurios tiesiog būtų ardančios ir nebepadėtų toliau gyventi.
Taip, taip. Paprastai tu turi įstirti, įsgrininti savo intenciją, ne? Jau tu ieškai savo malonumo, tada negerai. Jeigu tu pasakai, o, ta mergina labai gerai kaską padarė, nusipelnėjais manęs būtinis, tada nusipelnė, ne? Bet tu turi savę dovanoti, ne savęs ieškoti, ne?
Jo, tai vartojimo kultūra, sako. Taip. Viską vartojam, norim viską gauti ir, mum, turim nevartoti vienas kitą, bet vienas kitam būti dovana vienas kitam, kiekvienas.
Kaip jau ir minėjo, svarbiausia yra laisvė, jaustis laisvai, jeigu jau jaučiame susikausti, įsipareigoja vienai par kitaip atsakyti į kito žmogaus ženklus, tai jau yra negerai, nes mūsų neturi varžyti santykiai, jie turi dovanoti laisvę.
Dar aš galėčiau ką pridėti irgi, kaip ir minėjo apie tą baimę. Reikia, nu, tiesiog nebijoti ir reikia tiesiog laisvai bendrauti. Nu, kaip ir sakė, tu dovanosi tą žmogų visam gyvenimui, tai kodėl tu turi bijot su juo kalbėtis tiesiog? Pakalbėk apie tai, kur mes einame ir koks mūsų tiklas, kur mes norime nueiti. Ir viskas paprasta.
Nu, ir, savo abejonę nebijoti išreikšti, ar ne, kad, nu, kartai žmonės galvoja, pradėsiu draugauti, aš čia dabar, kaip aš čia būsiu atviras, o jeigu man nereiškia, nu, įvairių būna, tų.
Bijo tiesiog paprasčiausiai to atmetimo, tiesiog būti įskaudintas. Jo. Nu, reikia tiesiog nebijoti ir priimti tą žmogą.
Būtų autentišku, reiškia, viską ir, galiausiai, sprendžiasi.
Taip. Pokalbio metu dar galim pastebėti, kad galbūt nieko nebuvo ko bijoti, galbūt partneris taip pat masto kaip tu, tik tai pati savo leidai sukurti tą abejonę, kad ne, aš čia vienintelė taip mastau.
Tobula yra, kaip pora meldžiasi kartu. Tobula, kada abudu paveda savo kelionę draugę dangiškajam tėvui. Pavyzdžiui, tėvė mūsų maldą su, kalba. Ne, tėvė mūsų, reiškia, kuris galbūt, reiškia, vieną iš mūsų pašaukęs būti tėveliu, kitą mamytę. Galbūt vieną dieną ir mes norim atpažinti. Tai, reiškia, to, jo vedimo prašyti. Tai yra labai gerai. Tai, kadangi laida bene įpusėjo, tai mes galėtumėm padaryti trumpą muzikinę pertraukėlę. Jos metu mums skambės Kretingos pranciškoniškojo jaunimo giesmė, šlovinimo giesmė, Dieve atverk akis. Thank you.
Čia Marijos radijas.
Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Laida eteryje Kas rūpi jauniems. Su mumis kartu yra Keliai, Mindaugas ir kunigai Petras ir Andrius. Jau pertraukos metrukėlės metu turėjome vieną SMS-ą. Mums Lina iš Pajūros rašė, kaip būti tikinčia, jei mano aplinkoje nėra tokių. Aha.
Geras klausimas. Aš kai išgirdau šitą klausimą, aš jį tiesiog savo prisiskyriau, nes mano ir dabartinė aplinka yra, kad didžioji mano draugų yra netikintys. Aš studijavau tiksliuosius mokslus, tiksliuosiuose moksluose irgi nelabai daug yra tikinčių. Bet ką aš galiu patart, kaip išlikti ir parodyti, kad tu esi tikinti, tiesiog kaip yra pasakymas, kaip ir galima bandyti būti kaip ir pačiu Jėzumi, nes Jėzus irgi sakė, kad jūs, iš jūsų visi šaipysis, jūs visi engs, mėtys akmenis, tenais bus jums sunku, bet jeigu tu taip atsilaikysi, tu priimsi, kad tu esi krikščionį ir tiesiog parodysi, neusidėsi jokios kaukės, nesislėpsi, tiesiog parodysi savo tikrąjį veidą ir žmonės, po kurio laiko tave pradės priimti tokią, kokią tu esi. Tiesiog jie pradės su tavim normaliai bendrauti. Tu su jais dalyvausi įvairiose veiklose, krikščioniškose ir nekrikščioniškose, bet jie tave priims kaip draugą, kuris yra tikintis tiesiog, kuris yra grynas krikščionis. Tai tiesiog nusimisk kaukę ir parodyk, kad tu esi tokia, o ne kitokia. Nebandyk apsimetinėti.
Jo. Turbūt tas labai svarbu yra, kad būt natūraliu, suprasti, kad nors ir tiki išpažįsti Jėzų, bet kaip žmogus esi, kaip pasiūrėčiai, kiekvienas kitas žmogus šitą pasiūrėčiai šalia tavęs, tai nu, tas mus ir tiesiog gali būti savimi ir nu, kaip sakyt, tu turi priimti save toks, koks esi, jeigu pažįsti save kaip Jėzaus sekėja, Jėzaus mokinė, ir kažin ar tavo aplinkoj visi, taip aš sakyčiau, visi yra netikintis, net būtų neteisinga, sakyt, nes tikėjimo taip nepamatysi, nieks tenais etikečių neužsideda, reiškia, kad esu tikintis ir panašiai. Ta tikėjimo malonė Dievas suteikia, tikėjimas yra dovana, jeigu tu esi gavusi, bet ir taip kaip, reiškia, tavęs tikriausiai gatvėj praeitum čia dabar pro Marijos radiją ir mes tikrai nesuprastumėm, kad esi tikinti arba esi netikinti. Tai yra malonė, tai tikrai šalia tavęs yra tų tikinčių žmonių, esame tuo tikri ir bažnyčia Palangoje yra ir ten renkasi žmonės melstis. Tai jeigu vat, tikrai nori kažkur bendrauti, kažkur bendruomenę, ar į maldos grupę, ar į šlovinių grupę ten prisijungti, tai nuėk parapiją, pasiklausk, bendrauk ir pamatysi, atrasi tą bendruomenę, kurioj turėsi palaikymą ir tą bendrystę, kelionę kartu, kaip Jėzus mokinių draugų bendruomenė. Ar sutinki keli?
Iš esmės. Aš labai suprantu Liną, nes pas mane pačią buvo taip, kad mano klasėje buvo tik viena tikinti tarp 30 visų kitų. Mano vienas geriausių draugų buvo visiškas ateistas, kuris klausdavo nuolatos, keli, tu protinga, kodėl tu tiki, nu kodėl? Lygiai taip pat mano tėvai dar vis sunkiai reaguoja, kad aš kažką veikiu su bažnyčia ir nesupranta, kokia to prasmė. Ir mano atsakymas kaip yra labai paprastas. pradžiai, bet kai ir aš atėjau į tą tikėjimą, tai labiausiai norėjosi visiems šaukti, kad Kristus yra nuostabus. Bet Kristus mokino mus viską daryti su meilė. Ir sako, kad iš meilės vieni kitiems mus pažins. Tai pirmiausia, susitaikyk su jų tikėjimu toks, koks jis yra arba nėra jo. Ir rodik meilę. Rodik meilę, tai yra tavo liudymas visiškas ir nuolankumas, ar ne? Vat pavyzdžiui, kad ir tavo sakys, ką nors dėl tavo tikėjimo, kaip man sako, kodėl tu protingai ir tiki, arba kodėl tu eini du kartus į bažnyčią, tris, kodėl? Tai paprasčiausiai stenkis labai atsargiai, labai jautriai suprasti juos. Ir tavo tikėjimas yra tavo širdy ir tai yra santykis su Dievu, o ne atsiskaitimas aplinkiniams. Tai būk drąsi savo širdy, nepamirš, kad tu turi tiesioginį ryšį su šventąja dvase, o aplinkinio atsivertimą palik Dievo reikalams ir vis dėlto tu esi palaiminta, nes įtikėsi, tu įtikėsi ir tavo namai.
Ačiū. Tai manau, labai plačiai ir aiškiai turime atsakymą. O dabar turime dar vieną jau ilgesnį SMS, kuriame Rozita mūsų klausė. Dabar jaunimas labai keikiasi. Keista jau nebe TSRS, bet rusiško, nuo rusiško keiksmažodžio ausys linksta. Ir ne tik jaunimas, ar tiesa, kad keiksmažodžiai veda į pikto erdvę. Net tiesiai po velnių dažnai girdim. Gal todėl tiek daug to blogio, kur siunčia vieni kitus, ten ir nueinama. Nu, kaip pasakyt žmonėms, kad tai labai labai pavojinga, kad keiksmažodžiai nėra tik paprasti, nieko neveikiantys žodžiai. Na, tikriausiai yra tiesos tame, jeigu turbūt kokie reiškia, egzorcistai pasakytų, kas vyksta, kaip kalba, reiškia, tas reiškia, vejamas iš žmogaus pavarto tą dvasę, tą blogoji dvasę, tai jinai dažniausiai visom kalbom moka tos visus blogus keiksmažodžius ir jie yra mėgstamiausiai. Tai kažkuria prasme to žmogaus, kuris toja tos žodžius, kažkuria prasme jam tikriausiai turi tas kažkokio ženklo arba nuodėmės priedą, kadangi tikriausiai taip yra, kaip manai, kuniga Petrai.
Nu, nežinau, čia Lietuvoj, bet Ispanijoj.
Ar Ispanijoj irgi keikiasi? Ne, ten nieks nesikeikia.
Susilaikyti nuo keiksmažodžių sunkoka, bet aš sakyčiau, kad yra jaunimas, kur ekspronto keikiasi ir su gera intencija arba netyčia ir po truputį pasitaisyti. Aš manau, nesakyčiau, kad yra didelį pavojų. Mes turim ugdyti jaunimas ir po truputį pamirsta keiksmažodžių, bet nesirūpink, nesinervink dėl to, kad jeigu mes susipsena reaguosim, kai jie keikiasi, po truputį supras, kad yra huliganams ir nieko daugiau. Ne?
Kodėl jaunimas keikiasi, turbūt dažniausiai, kad nori vat, kažkokį save parodyti tokį truputį, tokį labiau prie stiliaus, kietesnį, reiškia dar kažkokį. Ir nebūtinai čia, kaip Petras sako, kažkas ten slypi demoniško ar blogo už to. Gali būti tiesiog toks reiškia, pasakymas, reiškia, kartais išsprūsta netyčia be intencijos žmogui, reiškia, visiškai tai, sako, net ir reiškia, popiežius Pranciškus, reiškia, girdėjo tą jo vieną audiencijų, reiškia, sumaišė raides ir netyčiai ištarė vieną keiksmažodį. Ne taip tekstą perskaitydamas. Tai daug kas pradėjo kikent. Tai jisai tikrai nenusidėjo ir nieko blogo nuo to neatsitiko. Tai va, bet turbūt kas pavojinga, kur va, Rozita sako, labai labai pavojinga, tai būna tada, kada tikrai būna keikimas kito žmogaus, arba, pavyzdžiui, siuntimas kito žmogaus tikrai reiškia kažkokio blogio linkėjimas kitam, tai yra jau labai pavojinga ir praktiškai yra sunki nuodėmė, kuri praktiškai, nes Dievas siunčia mums palaiminimą ir kviečia linkėti vienas kitam gėrio ir palaiminimo ir šito atžvilgiu jau tada yra blogai, nes tiesiog ir patį žmogus kito žmogaus, kaip sako, tai iš pat žmogus savo visų pirma tą pakenkia, bet kartu, nu, ir nu, tiesiog labai, labai negerai tas būtų.
O Prienuose žmonės keikiasi, ar ne?
Taip, aš galėčiau apie save ką papasakoti apie keiksmažodžius. Realiai dažnas jaunimas, kai nusikeikia, jie tiesiog išgirsta kitoje erdvėje, suaugusiojo erdvėje, kad nusikeikia ir jie priima, kad tai yra normalu. Ir jie pradeda keiktis. Aš prisimenu, kai aš buvau darželį, irgi kažkokį išgirdau keiksmažodį. Ir paskui, kai grįžau, mes dar kaime gyvenom, naravo tokiam kaime. Ir aš pradėjau tą keiksmažodį. Neprisimenu dabar kas, bet... Ir aš ant visų, ir ant mamos, ir ant tėtės, ir ant babos, ir ant sesės, ir kartoju visą laiką. Ir man smagu tai buvo. Bet realiai mama sako, kad tai nėra gražu, kad tai yra blogai. Ir man išplovė burną su ūkiško muilu. Tai tiesiog nuo to tai buvo gera pamoka, kad nu negalima keiktis. Bet aš irgi nesakyčiau, nereiktų pykti ant žmonių, kuriems gaunasi nu netyčia nusikeikti. Ir ką dar galiu pasakyti, kad jeigu išgirsti vaiką, kuris labai keikiasi, jis iš esmės gali nežinoti ir priimti, kad tai yra normalu keiktis. Jis svarbiausia reikėtų sudrausti, pamokyti tiesiog, nebijoti prieiti. Sakyk, nu ką tu darai, žinai, ar kaip čia reikia šnekyti. Mes gyvenam Lietuvoje, ne kokioje Rusijoje. Yra labai gražių ten tokių įsireiškimų, jeigu kas tave labai nervuoja, yra labai gražių lietuviškų įsireiškimų. Tiesiog kalbėti lietuviškai, aš sakyčiau.
Nu jo, tu turbūt, žinai...
Pamokyti.
Blogesnius keiksmažodžius pridengti truputį švelnesniais lietuvių. Irgi gerai, aišku, nes tie rusiški yra jie, nu, aiškai, labai jau bjaurus. Ar nežinau, kaip keli tavo aplinkoje, turbūt niekas nesikeikia.
Niekas.
Mane net mokino normaliai keiktis. Ne, iš tikrųjų, žmonės juokiasi. Pažįsti labai gražiai ir atrodo ir vidum, ir išorė merginą. Išskyrus, kol jinai neprasižioja, tenais kas antras žodis yra keiksmažodis. Ir kaip tik kalbėjau su sesutė Benediktinė, ir jinai man kaip tik paliudijo apie tą, kai jos aplinkoje, kai dar jinai nebuvo sesutė, kai jinai dirbo tokioje aplinkoje, kur labai daug keikėsi, ir jinai tiesiog nieko nesakė. Jinai nuolankiai išklausydavo, bet pastebėjo, kad jinai nesikeikia ir taip toliau, automatiškai ta mergina pradėjo nusikeikia ir, oi, atsiprašau. Nors sako, sesutė sako, aš niekada nepasakiau nei vieno blogo žodžio ar net nesudraudžiau, bet paprasčiausiai, matydami mūsų gerus pavyzdžius ir su mumis bendraudami, kai sako, aplinka vis dėlto daro įtaką. Tai vienintelis būdas pranešti, kad tai yra negerai, parodyti, kad tai yra, nu, mes to nevartojam ir svarbiausia neįžeisti žmogaus, nes kitai bus atvirkštinė reakcija.
Na, tai merginos, girdėjot, jums patarimas. Norit būti gražios vaikinams, nesikeikit. Bet ir patrauklios. Tai gerai, tok maž. Dar kelias, jei iškia taip pat, gali perskaityti porą klausimų, kuriuos esame gavę.
Gerai, vienas vaikinas klausė, koks religijos vaidmuo valstybės valdyme? Kokį matot religijos vaidmenį Europos konsolidavime musulmonų pabėgėlių fone?
Nu, tai.
Riebiai.
Kunigai Petrai, Ispanijoje daugiau pabėgėlių turbūt negu Lietuvoje, čia jau jūs galėtumėt, kaip čia tą Europą konsoliduot mum?
Aš sakyčiau, praeitą pirmadienį žuvo, ar mirė, vienas studentas iš Indijos. Jis buvo hinduistas. Ne? Ir tada mes universitete organizavom bendrą maldą. Ir aktu salėje universitete susirinkom ir musulmonai, hinduistai ir katalikai, ne? Ir kaip gerai, kad pradžioj prasė, kad mes pasimelstum katalikiskai ir kalbėjom tave mūsų angliskai. Paskui tas hinduistas irgi papasakojo ir pakomentavo ir pasiūlė, ne, kad mes su studentais reikia vienybės, ne, kad paprastai kad vienas jautis ir tada noris keliauti, ne. O paskui atėjo Hare Krishnas ir į maldą ir jie labai gerai pamokslavo ir meldėmės kartu, kiekvieną savo maldomis. Ir spūdingai, ne, kad vienintelis ginklas, kur gali vienyti Europą ir pasaulį, yra tas progas, ieškoti progo, mestis kartu. Ne, to, kad tik Dievas gali cementuoti mūsų draugystę, cementuoti mūsų pasaulį. Ne.
Jo, nes kultūros tų pabėgėlių yra žinoma, jos skirtingos jų ta, jų, neiškia, artimųjų rytų, bet dažniausiai iš kur pabėgėlių arba iš Afrikos, kad jie pritaptų, kad jie įsijungtų, jiems iš tikrųjų turime mes irgi dadėtų tų pastangų ir taip pat ir būti atviri ir savo krikščionišką meilę, nes meilės turbūt tokia pirminis elementas yra tai, kad tu kitą priimi, o ne atstumi jį dėl kažkokių neįsivaizduoju priežasčių, bet vat, priimti, o tada jau žiūrėti, ką daryti.
Tai, visi ir tikėtis, kad Dievas įsikiš.
Su Dievo pagalba, nes iš tikrųjų įveikti save, savo tą patogumą, nes Europoje esam labai patogiai. Mes įsipatoginę, mes norim, kad nieks mūsų nekliudytų, kad tik iškai nieko neprisiliestų. Ir jeigu tas, kad mums tai labai rūpi, tai labai akivaizdu, nes mažiausiai koks nors išpolis ar koks Europoje, kad ir nedidelis, aišku, būna didelių skaudžių, bet jeigu ir nedidelis, taip pat visos žiniasklaidos rodo, kaip čia ką, o kartais vat Azijoje ir Afrikoje tenais šimtai žmonių tiesiog ir nužudomi ir žūsta, tai kartais per žinias tik parodo, va ten taip įvyko, bet juk tai tokie patys brangus ir vertingi žmonės kaip kiekvienas, tai Dievo žvilgsnio tikrai kaip tėvo, kuriam rūpi visi vaikai šitoje žemėje, kiekvienas koks yra ir kiekviena jisai, kaip sako Evangelija, kiekvienam duoda tėvas ir kasdienę tą džiaugsmą ir saulę, kuri šviečia lygiai kiekvienam, ar Afrikoje esančiam, nu, Lietuvoje gal mažiau tos saulės gaunam, bet va, tas Dievo žvilgsnis į kiekvieną mūsų, kaip absoliučiai kiekvieną, kuris turim nepalaužiamą, nepalenkiamą orumą ir vertingumą.
Aš dar ką norėčiau pridėti apie krikščionių vaidmenį valstybės valdyme. Tai tiesiog labai gerą pavyzdį pasakė kunigas Petras, kad krikščionio vaidmuo turėtų vienyti žmonės. Ir nesvarbu, koks jisai, ar jis krikščionis, ar musulmonas, ar hinduistas, ar Hare Krishna, jis turi vienyti ir sujungti į vieną bendruomenę.
Viena tik yra pavojinga, reiškia, vat, būt svarbu, kad ta vienybė būtų tarp religiniam dialogui, svarbu būti įsišaknyjusiam savam tikėjimui ir nesimaišyti su kitais.
Jo, čia tai, yra katalikas, tas pavojus, kaip pasidaryti patogų dievą
tu
savo.
Tu priimi kitą, bet tu lieki savo kelyje ir tas vadinamas sinkretizmų, kurį net popiežius Benediktas yra labai ir relativizmą, ir sinkretizmą reiškia, pasmerkė, sakė, kad nu ne. Taip kaip budistui galbūt yra, reiškia, nepriimtina maišyti su kitais, taip ir katalikui, kuris turi Jėzų Kristų ir tankiškai tėvą ir šventą dvasę, kuri yra paženklintas. O mums rašo dar vienas SMS'as, mes jau turbūt turime tik kelias minutės, tai kaip ir būtų paskutinis. Oi, kokia nuostabi Ispanija, neįmanoma jos nepamilti. Katalonija, Barcelonos katedra, Šventosios šeimos bažnyčia. Du šauktukai. O jau vienuolynas kalnuose, vėl šauktukas. Papasakokit, sudominkit kitus, ypač jaunimą, ačiū.
Aš pasiūlyčiau Jau daug metų tai darom čia Kaune, kad vieną vasarą mes pakvietėm jaunimas iš Katalonijos arba iš Ispanijos, vieną kitą parapiją, organizaciją, ta bendraujam, draugaujam ir tada kitą vasarą mes važiuojam į Ispaniją. Dėl to, kad manau, kad tie hispani turi daug smoktis mūsų, o mes irgi turim smoktis daug iš hispanų, ne? Bet aš manau vienas kitą praturtina ir mes turim pasididžioti, kad čia turim Kryžių kalną, turim galestingumo paveikslą ir to atvažiuos popiežius, ne prasim šok, pasipuos, varyk į Akropolis, nusipirti suknelę, kad va, to atvažiuos popiežius.
Tai teisingai, tai jau nežinom tikslios datos dar, bet atrodo jau gana greitai, ar vasaros eigoje, ar rudenį turėsim su mumis, mums aplankys popiežius Pranciškus. Ir turbūt šitame čia susižavėjime šitam Ispanija, kuri ar kuris buvęs tenais, tie kalnai, ta katedra, tas viskas gražu, tai turbūt Ispanai atvažiavę į Lietuvą taip pat jaučiasi, jeigu žiema, kaip čia balta, kaip čia nerealu, galės tėvas senis lipdyt, arba vasara, kaip žalia, visur
gyvėtose,
reiškia, jo, nesukų neturim, reiškia, tai jiem lygiai tas pats efektas, tai turbūt reiškia, jo, toks momentas labai gerai, bet va tas, kas vėlgi suvienyje mūsų širdis, ta šventosios šeimos bažnyčia, tai kad šventoji šeima, tai visa mūsų bažnyčia ir šventos mišios tokios pat, ir šventosios šeimos toj Barcelonos katedroj, ir tokios pat kaimo bažnytėliai, arba dar kažkur čia, Kaune, kur nors. Tai
čia kunigai jaunesni negu Ispanijoje.
Kur Lietuvoj?
Taip, aišku. Čia vidurkis 40 metų, ten 60 metų vidurkis.
Jo, tai gerai, tai jau kaip ir mūsų laikas išseko, tai labai, labai buvo gera kartu būti, gera pabendrauti. Ačiū Jums už Jūsų klausimus, už SMS'us, už komentarus. Su Jumis buvo
Kelė,
Mindaugas,
Petras,
Andrius.
Kelį noriu plepėti daugiau jau, bet kitą kartą.
Laiminto Jums vakaro, linkim ir gražių šypsenų daug gyvenime.